Argiaren podcasta.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eu zen.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Beta harriren kanta zagun bat. Hamas eta Hizbularen logoak. Jon Abbotten film bateko tomate erreak. Txakur arraroak. American idiot edo when I come around den egunak. Epuntoren ta nire irisak. Begeten otorduen gehiengoa. Agure batzuk. Ana Arzuaga Prato. Iberdrolatan parauen guazina, Gaztedi Gorri Zuriaren zelaia eta Udaberria.
Bai.
Ez da?
Bai.
Hori dena, mix bat egin da, gaur gutxi gora bera, hortaz. Hala.
Bai, kolore berdea zitzen gode gu gaur.
Ama.
Bai, laisteria Udaberria atorrelako.
Bai.
Zehazki martxoako gehian, gaueko 9:25 minututan hasiko da udaberria ofizialki. Zuhaitzak ostoz beteko dira, zelaiak berde-berde egongo dira.
Eta kalera goazenean Vivaldi entzungo dugu etengabe.
Hori da, bai, bai.
Kaletik lasai-lasa pasiatzen.
Bai. Esan dezu, berdea ez, gauza askoren kolorea dela, udaberriaren kolorea da, esperantzarena, ekologismoarena. Bandera berdeak ondartzan esan nahi du bainatu gaitezkeela, digestioa inbaldi madegu, eta semaforo berdeak aurrera egin dezakegula Txina komunistan ez bada gaude behintzat. Baina berdea islamaren kolorea ere bada historikoki, paradisuko landare dio paroa irudikatzen du, ez, haientzat, berdeak, eta Fatimatar kalifarriaren kolorea zen, eta Mahomaren lengusu, Ali ibn Abi Taliben estandartea ere kolore hortakoa zen, berdea zen. Eta orduan horregatik islamiar herrialdetako banderetan eta simboloetan ere berdea agertzen da, zuk esan bezala, askotan. Eta gainera, berdea tradizio islamikoan oso estimatua da jadiz da Mahomaren esaera, ez? Bat, edo ez?
Barra bat, Mahomaren barra bat.
Bai. Eta gainera, honek nahiko sinergarritasuna badauka, oda fiabilidadea Mahomak esan zezakeela. Ba hori, jadiz batek jasotzen duenez, ura, berdetasuna eta aurpegi politak, hiru gauza horiek, unibertsalki onak dira. Nik uste dut, ez da hola ez da bidarik horrez.
Aurpegi politak.
Bai.
Zer polita.
Bai. Baina, hori, podcast honetan askotan egiten duen bezala, berde hitzaren etimologiarekin hasiko gera.
Berde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña, verde, que yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde.
Bueno, Andaluziako zagartxo, que azaldu digo etimología, ella.
Bai, lorkaren hitzetan.
Bai.
Bai, berde hitza latinezko biridis hitzetik dator. Eta bizia, gazteak, hementsua esan nahi du. Egia ez dago lagarbi biridis edo, eta biridia ditzan ondi dato zen, ez? Baina zenbaiten ustez kimua aztenariren landarea esan nahi du, edo esan nahi zuen erro batetik datoz itzoiek, eta beraz berdea, asina esan bezala, landarediarekin lotuta dago. Gazteleraz, italieraz, frantsesez ere hitzak jatorri berdina du, berde eta berde esaten da gazteleraz eta italieraz, bert, frantsesez, eta beraz mailegua dira, eta gainera euskaraz aspaldi erabiltzen da, malagoarren mendeko toiz batean ja agertzen da berde hitza. Eta ikusten dugun ez hori, ez dira oso originalak izan, Europako hegoaldeko hizkuntzak. Eta oroar, hizkuntza gehienak iraganean ez dira gehiegi arduratuk berde koloreari izen bat jartzeaz. Adibidez, antzina, txineraz, tailandieraz, galeseraz, vietnameraz eta japonieraz, ez zegoen berdea adierazten zuen hitzik. Eta berdeak eta urdinak izen bera zuten. Eta pertsieraz, berdeak, urdinak eta beltzak zeukaten izen bera.
Erraz, hizkuntza erraza.
Yes? Bai, eta esatezu, ez dituzten koloreak bere izten, hori da beharraren arabera. Zer, adibidez, Amazoniako boro-boro herriak, amazazpi izen ditu berde tonalitate desberdinak bere izteko.
Ja. Eta guk, gu Europa aurre indopearren azken Katebegia eta Karlo Magno garaitu zuten zalditeri harinaren zelaikok, gu, Euskal Herri berdearen ez dakau berezko hitz propiorik,
ez, gari batean musker ere erabili zen, ez? Musker.
Musker koloreko begiak.
Bai.
Musker begia, bazkazu.
Bai. Bira, ez, izkuntza gehienetan landarekin lotzen da kolore berdea, eta bintzat musker, ez, faunarekin, pixkat, bai, desberdina izateko. Baina, bueno, berez, esan dugunez, amalaugarren mendean ja, ez, idatzita berde hitza euskaraz jasota baldin badago, esan nahi du, berdea izan dela nagusi, baina Sabino Arakanak pentsatu zuen inguruko hizkuntza gehienak erabiltzen zuten mailegua, baina hitz jatorragoa behartzela, ez, berdea izendatzeko.
Guere bai.
Bai. Eta orduan zein zuen, behilegi hitza hartu, ez, hori kolorea, esan nahi duena, aurrizkiak kendu zion, eta beste aurrizki bat gehitu, hor, ez, horri edo osto esateko. Eta orduan horlegi neologismoa sortu zuen.
Bueno, beste bat gehiago, ez?
Bai.
Zerrenda luzian.
Bizkaia maite atzo goizean ikusi zindudan soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suaban. Nere gogoaren ertzatik pasatzen, zure busain gozoa lana, amodioa itxasoan.
Bueno, Benitoren abesti hau jarri dugun bezala, jarri genezaken ere Atletiken himnoaren zati bat.
Alde erran.
Bai, ez dakiz erratun, Gazteriz gorri zuria edo Atletik gorri zuria, ez dut inoiz jakin.
Gorri zuria. Gorri zuria, ez?
Bai, baina Atletik edo Gaztedi da aurreko hitza.
Atletik gorri zuria.
Atletik gorri zuria edo Gaztedi.
Edo Gaztedi. Zenina azten, Gaztedi txantzuten bodu ja Realaren kanta etortzen, eza, zerki etortzen den.
Bai, askotan errepikatzen dulako.
Eko...
Bueno, kontua da, esaten dula Atletik, edo Gaztedi, gorri zuria zelai horlegian Euskal Herriaren erakusgarria.
Hori ba.
Bai.
Euskal Herri berdearen erakusgarria.
Bai, eta gorria eta zuria osatzen da horrekin ikurriña, gure bandera.
Bikain.
Baina ez zuen Atletik ekasmatu hori, Sabino Aranak baizik.
Nola, ba.
Eta bere anaia Luisen laguntzarekin. Orduan, kolorea, berdea, ikurriña sartzea erabaki zuen, herrialde islamiarretan bezala.
Bera oso...
Baina arrazoi oso desberdinen gati.
Pizka Mahoma zen, Arana, bai, gure Mahoma.
Bai. gurutze txuriak jangoikoa simbolizatzen du, ikurriñan, eta gurutze berdeak, edo San Andresen gurutzeak, lege zaharra.
Bai.
Bere hitzetan, ez, erdera jatorrean idatzetako hitzetan.
Na, denok ulertzeko moduan.
Bai. La Cruz Verde de San Andrés representa un tiempo por su color el roble del escudo y las leyes patrias. El roble del escudo esaten dunean da Bizkaiko armarria zari da.
Noski, hori da gure txilborra.
Hori da.
Eta horria zer?
Bai.
Horria zer da, Sabinoren hilerokoa.
Hori baita ere, ustet Bizkaiko zuja gingo zu beto, baina Bizkaiko armarriaren kolorea dela, ez?
Euskaldunen odola edo Sabinok sortu zuen eskutuko keinu komunista bat.
Ez da gizatik, baina esango nuke ez.
Ezken hori ez.
Bai. Egia esan, ikurriñari buruzko gauza bilatzen anitzela, ikusi nuen, ez dela soilik Euskal Herriko edo bandera. Kanada inguruko archipelago batean, Frantziako estatuaren parte dena, San Pierre eta Mikelonek, ikurriña dauka bere banderaren barruan, gauza asko dauzka banderaren barruan. Dauka, ez, itxaso fondo bat, itxasontzi bat, eta gero iskinean dauzka ikurriña eta Bretainiako eta Normandiako banderak ere bai.
Mateu formula bateko gidarien jantzi bat.
Bai, bai. Fatazio publizitate pixka bat. Bai. Azkenean da bertara joandako kolonoak lurralde horietatik joan zirelako, ez? Aukeratu zituzten hiru bandera horiek.
Segure bai. Euskal Herri zanpatua, zapaldua, ukatua, bortxatua. Guk ere beste herrialde batzuei hori.
Baina badago beste toki bat, ikurriña daukatena bandera bezala, eta nire favoritoa, eta da, Estatu Batuetan dago, zehazki Wyomingen, eta Johnsoneko konterria dauka ikurriña banderatzat. Baina elementu batzuk gehitu dizkiote, adibidez, gurutze txurian, konderriaren fundazio urtea jartzen du, 1869. Eta erdian dauka zirkulo hori handi bat, konderriaren izenarekin, ez? Johnson County, Wyoming.
Eta ez edo zein hori.
Ez. Hori bizi-bizia. eta barruan irudi pila bat dauzka.
Eta ez edo nolakoak.
Dauzka bi animalia. Ez ditutela ondo, ez dakit bufalo baden, hartza den.
Gero, txala, ez da, ez edo bufalo. Edo,
beia eta atzean...
Ardilla.
Atzean atzeko ardia izaneteke, bai. Gero, mendi batzuk daude, ustez Bighorn mendilerroa dela, landare batzuk ere ikusten dira hor, eta
gero nena.
Petrolio putzuak diruditen dorre moduko batzuk.
Hori da nena.
Hori dana ikurriñaren barruan sartuta, fantasia bada. Bandera hori.
Hobeto zingo zan, egin idea. Hain da zatarra, inkluso jat...
Bai, buelta ematen diola, ez? Eta,
bai, friki puntu horrek maitasun bai, pizkat sortzen du, bai.
Hor zeta belanaldiak postironia deitzen
bai,
du hori
bai,
da,
bai,
ez?
Bai.
Egia esan jatorria ez da oso, ozea, oso legarria. Ez, bandera ikusi ondoren pixka galtzen du. Eta da, ba, 1902an, joan omentzen, lehen Euskal Herritarra, ara bizitzera, Jan Esponda Baigorritarra zen, eta atzetik beste asko joan omen ziren, eta ez, eta orduan Anne Johnsonen Euskal Komunitate zabala zegoenez, bus ikurriña aukeratu zuten.
Tapatxaran artean gau batean esango zuten, bega, bandera bat.
Hemen, bai, baina zeu ze gerituko di, hemen arditxo bajarri, hemen petrolio putzu bat. Bai.
Fotosopa gara artean nintik, ez egon oso garatuta.
Ez, eta lortuta ere, etzegoena eta ez dagoena ondik handa, berde artifiziala. Hau da, berde artifizialki lortzea zaila da, landarek bizir daudenean daukaten berdea klorofilak ematen dielako, eta hiltzean, pues, deno ikusten dugun bezala, galdu egiten dute, ez? Pues, belarra moztu eta lastoak kolorea galtzen duera bat.
Orbela.
Adibidez, antzinako Egiptoarrek Osiris jainkoa berdez margotu dizuten, ez? Eta malakitatik lortzen omen zuten kolore hori, baina oso prozesunek eza zen, garestia zen, eta gainera denboraz berdea hori belztu egiten zen. Ez? Erromatarrek kobrearen korrosioa baliatzen zuten, kolore berdea lortzeko, ez? Ikusten duzu askotan edo teilatuetan eta kobrez estalita daudenean, gero, ez? Urdi berde argi bat geratzen dela, hortik hartzen zuten, baino ez da naturako berde bizi hori. Hori da, bai, bai. Erdiaren amaieran, merkatarien burgesen, azken finean, aberats berrien kolorea bihurtu zen, ez, jantzietan eramaten zutena, gorria monarkiaren kolorea zen, urdina nobleziarena, eta burgesek ere kolore berezi bat behar zuten, ez, jantzietan, errixe, gris, marroitik bereizteko.
Bai.
Eta...
Kontua da bereiztea beti.
Bai, bai, arropa berdea garestia zire, bere ala galtzen zuten kolorea, ez, ba, ez, tindagai egokiak ez zuzela kolortzen, Baina burgesek modu horretan erakuste zuten bazutela dirua jantzi berde berriak erosteko. Eta adibideak dira kuadroneko ezagun batzuk. Arnold Finisen erremazteak
hori ez dakat.
Jan Baneikena txakur txiki bat daukatena, bueno, oso detalle, ba, emaztea dauka zea soineko berde bizi-bizi bat. Ezagunagoa Da Vinciren Mona Lisa.
Hori bai.
Bai. Jokonda, Jokondoren emaztea zelako Jokonda esate zioten, eta Jokondo, ba, hori, burgez, merkataria beratz bazen, eta orduan, bai, jantzietan, eta gero, kuadroa, ez, berez da oso, oso berdea.
Tarantinok ze ondo besten zuen, eh?
Bai, azkenean, ez? Gertu da. Dana Tarantinoren.
Dana beria dela.
Bai, bai.
Berdeare, bai.
Ba, ez, berdea ez da Tarantinorena, eta etzen ere luzaroan, tindagai fabrikatzaileen, ez, fuertea izan. Erromatarrek bezala, kobre karbonatoa erabilizuten luzaroan pintura berdea lortzeko, 18. mende bukaera arte. Eta ordua 1765ean Carl Wilhelm Schiele kimikari suediarrak beste formula bat aurkitu zuen, zehazki kobre artxinita azidoa. Aurrekoa baino berde biziagoa eta irankorragoa lortze zen sustantzia horri esker, eta egia esan sortu eta berehala arrakasta izan zuen berde kimikoak, baina bereziki urrengo mendean 19. mendean Victoria Aroan izan zuen arrakasta. Besteak beste garaiko influenzerrik handienak, Napoleon hirugarrenaren emazte Eugenia de Montijo ezagunak, behin Pariseko operara soineko berde bizi batera mantzuelako, horrela saldu zen, eta gasezko lanparen argitan ikusgarri omen zen soinekoaren kolore berde bizi-bizia, eta orduan berehala kolorea modan jarri zen, eta industria kimikoak tindagai berdearen ekoizpena handitu zuten, eta jantzietan, jostailutan, janari koloratzaileetan ere sartu zuten kobre artxenita. Eta adibidez, Victoria Aroko Inglaterran hormak estaltzeko paper margotu berdea jarri zen bereziki modan. Baina Scheleren berdeak, eta gerora sortuko ziren beste berde aldagai batzuk oso antzeko formula zutenak, kobre artxenita zeukaten, oinarrian.
Artxenita hitza bai. Ezaguna goengo zaigu beste aldaera baten.
Bai, artxenikoa zeukan, eta beraz oso toksikoa zen.
Britney da artxenikoa.
Bai.
Bikote erra.
Bai, baina kostati zaien konturatzea berdezalei emeretzigarren godo
agien ez dela oso idei ona izan, ez?
Ez. Orduan ez ziren ezagutzen artxenikoaren
alde
propietate praktikoak. Eta adibidez, 1857 William Hintz izeneko Birminghameko medikua hasi zen goragalea eta karranpak sentitzen. Mm-hmm. eta bulegoko hormak paper berdez estalita zeuzkan, kasualitatea, eta konturatu zen bulegotik ateratzean ondo eza arintzen zitzaiola. Eta pentsatzen zuen, ba hori ez, etzela zeoze jandako zeoze, do barruan zeukan zeoze, baizik eta
inguruan... Lanak, lanak eskalte egiten ziola, ez?
Agien bai.
Bulegoan.
Egia da, gero, egunkarietan eta berdearekin lotutako, ez, tindagai berdearekin lotutako hainbat kasuren berri irakurtzen hasi zela, eta bere gaitzak bulegoko paper berdearekin zerikusia zuela susmatzen hasi zen, baina inflexio puntua iritsi zen handik laburtera, Matilda Scheurer lore artifizialak egiten zituen emeretzi urteko neska, bapatean hiltzenean, loreak egiteko pintura berdez margotzen zituen, eta artxenikoak pozituta hiltzen. Eta kasu hori, basori, neko mediatikoa izan zen, eta aldizkari espezializatu batek, British Medical Journal izeneko aldizkariak, hizkuntza guzti zientifikoa erabiliz, hauxe esan zuen, dozena erdi, dantzalekutan topatuko zituen admiradore guztiak hiltzeko adina artxenikoa zeraman gonetan.
Zeata.
Bai, bai. Ze leksiko,
Bai, bai.
Zientifikoa eta... bai, bai. Orduan handik aurrera, beste unka eta unka kasu, ez, geratu ziren agerian, honen ondoren, eta tindagai eta pintura berdean artxenikoa erabiltzea debekatzen hasi ziren, eta oraindik badaude, ez, tindagai artxeniko duten tindagai, ez, lagin batzuk eta gordeta, ondo babestuta, eta ikusten dituztenek esaten dute oraindik ez omen dela lortu artifizialik berde pozoitsu horren bizitasuna duen kolorerik.
Bada ba, Donostiko Zientzia Museoan han gatibu laukristalen artean badazkati geltxo txiki batzuk ez dakite pasatu zen.
Han badira, aspaldi ez edo...
Badira lako geltxo txiki olan imino batzuk eta berde fosforito bat dakate izahora garria. Ez dakit pozointzua direla iragartzeko edo pozointzua direla irudikatzeko zeneko jende berezia dira geltxo horiek. Badakite, ba, hori lortzen denean, orduan bai berde eharra lortuko dela.
Bai, ni gaur berdez jantzita etorri naiz.
Bai.
Bai, ez ikusi ezazuen
jendeak
podcast honekiko eta lantzi duten gaiarekiko konpromiso handia daukatela osasuna, ez, nire osasuna arriskuan jartzeraino. Ez da oso berde bizia.
Ze irudikat, ze ditzen eman duzu, hau grabatzen, bideoz grabatzen hasi beharko genukela?
Ez.
Bueno.
Ez, mesedez.
Bueno, ba, pozoitu behar bagara, artxenikoaren berdeagatik baino, hobe Bob Marleyk erabiltzen zuen berdea hobeto.
Bai, hobeto, bai.
Ezta?
Bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.